Já bych pozval k mikrofonu prvního přednášejícího, pana inženýra Mirka Topolánka, asi je zbytečné ho představovat. Zde vystoupí v pozici předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky. Máte slovo.
Já jsem pochopil, když Jiří Marek říkal dobré ráno a dobré dopoledne, že tím chtěl naznačit, někteří mají ráno a někteří mají dopoledne. Já tady vidím většinu těch, kteří už mají teď dopoledne, protože začínají pracovat brzy ráno. Teplárníci začínají pracovat ráno. Já vás taky všechny vítám na této konferenci. Všichni mi říkali v úvodu, ať řeknu něco optimistického. O což se teda budu samozřejmě pokoušet, jako vždycky. Ta konference má určitý podtitul, že se budeme zabývat strategií a trendy. My jsme si tady v těch uplynulých letech tak trochu brečeli na rameni a ptali jsme se, kam kráčí české teplárenství. Já si myslím, že už to víme. Že toto už víme a už o tom není žádná pochybnost, strategie přežití, a tím bych mohl to úvodní slovo skončit. Nicméně my se dělíme na dvě skupiny, na skupinu těch, kteří už to vzdali, a skupinu nás, těch, kteří to ještě nevzdali a nevzdají a brzdí patama, všechny ty hrůzy, které se na nás hrnou, se snaží brzdit a snaží se tu komparativní výhodu české energetiky a české ekonomiky, a to je právě rozvinuté teplárenství, udržet, případně rozvinout. No, do úvodu, umím to? Umím. Spousta věcí začíná zdánlivě docela nevinně a pak se zvrhnou v nějakou velkou věc. Je to jako příběh Foresta Gumpa, protože to globální vůdcovství Evropské unie v boji s klimatem začíná ten příběh Foresta Gumpa velmi, velmi blíce připomínat. Forest Gump říká, a pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat. Utíkal jsem na konec cesty a tam mě napadlo, že bych mohl až na kraj města. Pak jsem si řekl, že bych mohl běžet přes celý okres. A když už jsem byl tak daleko, rozhodl jsem se to vzít přes celou Alabamu. A to jsem taky udělal. Přeběhl jsem celou Alabamu. Vlastně ani nevím, proč jsem utíkal. Dorazil jsem k oceánu. Řekl jsem si, že když už jsem tak daleko, otočím se a poběžím dál. Když jsem dorazil k dalšímu oceánu, řekl jsem si, otočím se a poběžím dál. Já si myslím, že ta paralela je velmi, velmi sympatická, aspoň z pohledu toho, že ten příběh je podobný. Já si myslím, že pojďme se podívat na ten klimatický boj. Je celkem zajímavé porovnat ambice Evropské unie s ambicemi těch ostatních globálních konkurentů právě Evropské unie. Čína má dnes emise na hlavu už větší než Evropská unie. Do roku 2030 počítá s ukončením nárůstu toho podílu na hlavu. Spojené státy mají emise na hlavu více než dvojnásobné a chtějí je snížit někde na úrovni 10%. Ty čísla vidíte, nebudu to více komentovat. Evropská unie tak stále více připomíná vyčerpaného běžce, kterého nikdo nenásleduje a který už vlastně ani pořádně neví, proč běží a kam. Snad se u toho oceánu otočí a poběží zpátky, ale to já nevím, jak to bude. Dovoz energeticky náročných výrobků do Evropské unie se průběžně zvyšuje a klimatická politika Evropské unie tak trochu funguje na principu tepelného čerpadla. Čím chladněji je v Evropské unii, tak tím tepleji je v Číně. Ten klimatický balíček je určitý kompromis, není pro Českou republiku, jak už jsme si zvykli na ty trendy, není fatální, i když ďábel se bude určitě ukrývat v detailu. Ty dohodnuté jsou vlastně jen hrubé obrysy, změny se zcela jistě konat budou, tady máte ty hlavní parametry toho, co se nás víceméně týká, závazné cíle podílu OZE na spotřeby energie, indikativní cíle energetické účinnosti, strop emisí v ETS, to, že státy z HDP na hlavu do 60% průměru Evropské unie mohou pokračovat v bezplatném přidělování povolenek energetickému sektoru, a samozřejmě i ten poslední bod, to všechno bychom relativně mohli přežít. Česká republika by tak měla mít možnost nastavit si relativně svobodně v tom prostředí, které existuje, svůj energetický mix, dělat úspory energie tam, kde to uzná za vhodné a využít finanční nástroje, včetně toho bezplatného přidělování povolenek. Otázka je, jak s touto získanou svobodou naložíme. Díváme-li se na uplynulých 25 let, tak tou svobodou, řekl bych, občanskou jsme nijak zvlášť nenaložili. A je otázka, zda by ve skutečnosti ten diktát Bruselu pro nás nebyl menším zlem v kontextu toho, co se děje v politice. Minulost i současnost nás všechny nutí k jisté skepsi. Můžeme nadávat na Němce, ale zatímco Němci řeší tuto oblast dnem i nocí a zabývají se touto problematikou na všech úrovních, tak u nás to zatím nikoho moc nevzrušuje, protože postupujeme podle známého hesla, ono to přece nějak dopadne. Toto je velice zajímavý slide. Tady vidíte, jak jednotlivé země plní cíle roku 2020 z pohledu redukce emisí OZE a energetické účinnosti. Přesně v duchu bývalé RVHP byly ty cíle do roku 2030 stanoveny, aniž by se někdo důkladněji zabýval právě touto situací, a to je plněním cílu do roku 2020. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, která byla vydána pár dní po klíčovém summitu, který schválil ten klimatický balíček, ukazuje trochu jiný obrázek, než jaký slyšíme v médiích, kde zelené Německo vede Evropu k zářným zítřkům pod lopatkami větrníku. Ve skutečnosti všechny tři cíle Evropské unie plní v současné době jen 9 států Evropské unie, mezi nimi paradoxně i Česká republika. Současně pouze 2 státy mají problémy s plněním hned 2 cílů naraz. To vidíte na tom obrázku. Je to Německo a Belgie. Kdy Německo sice plní OZE, ale neplní redukci emisí ani energetickou účinnost, dokonce dochází v obou oblastech ke zhoršení situace. Zajímavé také je, že skutečnost, že Evropská unie, což je to kolečko vpravo nahoře, je jakoby na dobré cestě a v zásadě ty cíle víceméně plní, tak to plnění leží hlavně na bedrech těch chudších nových členských států. Ze starých zemí 15 patří mezi premianty jen Dánsko, Británie a Řecko. Já si myslím, že je třeba vědět, když čteme noviny a posloucháme nebo sledujeme tu hysterii kolem v této oblasti, tak je třeba vědět, jaká je skutečnost a tak to vlastně brát i ty cíle do roku 2030. Ten další obrázek popisuje velmi stručně a shrnuje minulých 5 let v evropské energetice. Bumper sticker guy říká Forrest Gumpovi, wow, man, you just ran through a big pile of dog shit. Forrest Gump říká, it happens. Bumper se optá, what, shit? Říká, sometimes. Na rozdíl od pana prezidenta, tento slide s dialogem z filmu, kterého jsem dnes trochu zneužil pro moji prezentaci, nebudu překládat, lépe vyzní v tom originále. Pro neangličtináře to zde obsah jednoduše nebo zjednodušeně ten obsah popsat zhruba tak, že občas se přihodí něco nepěkného a já si myslím, že to charakterizuje těch posledních 5 let v oblasti, v energetické oblasti Evropské unie. Pojďme se podívat, už jsem tady vzpomněl Německo, moje oblíbená věta pro studenty, že v zásadě minimálně ekonomicky jsme 17. spolkovou zemí Německa, což je pro nás, pro mě teda osobně pořád lepší, než být svazovou republikou nově budovaného sovětského nebo eurazijského svazu. Problémy Německa jsou evidentní. Německo má v oblasti energetiky řadu problémů, které si samo vytvořilo. Rozhodně nehodlá couvnout. Němci, když se pro něco rozhodnou, tak jsou schopni obětovat pro vyšší cíle téměř cokoliv. Energiewende bude pokračovat. Mám informaci, že právě v těchto dnech dorazila do České republiky zelená kniha Energiewende, bude se připravit ještě bílá, poslali nám i německy, dali nám týden na prostudování a připomínky, takže je vidět, jak se k těm východním sousedům, východním satelitům míní do budoucna chovat, protože ty změny v Německu víceméně předurčí situaci v celé střední Evropě. S východními státy Německo nemá potřebu v této chvíli cokoliv zásadním způsobem konzultovat. Takže budeme postaveni před hotovou věc. K dialogu v rámci pětistranného energetického fóra byla přizvána Francie, Benelux, Rakousko a Švýcarsko. Já jsem tam nikde neviděl Českou republiku jako souseda. Česká republika taky, Jiří Fajský váže taky. Už jsme byli pozvaní včera. Dobře. Německo podniká řadu reformních kroků, mezi které bude patřit větší podpora kogenerace. Příští rok má být připravena změna zákona. Ti z vás, kteří byli na dnech teplárenství energetiky v Hradci Králové v letošním roce, tak mohli slyšet mého protějška, šéfa německého teplárenského svazu Luče, který někdy hovoří o 2 až 2,5 násobku stávajícího objemu. Ty reformní kroky samozřejmě máte popsané v tom bodě, jaká je odpověď. Určitě je cílem co nejvíce oddělit výrobu elektřiny od poptávky po teple a snížit tak podíl vynucené výroby elektřiny, aby bylo možné vyrovnávat výkyvy OZE. Budou budovat nové tepelné sítě, budou budovat nové zásobníky tepla. To znamená, Němci na rozdíl od nás na to, co připravují i pro nás, připravují velmi intenzivně, abych si přál, aby my jsme Energiewende pochopili, když nic, tak jako výzvu, a každopádně se pokusili těm problémům, které to přinese České republice, čelit. Přestože se Evropská komise pořád tváří, že teplárenství je lokální, národní záležitostí, je zcela v rukou členských států, tak ve skutečnosti tady je jenom nástin. Vy všichni, kteří se zabýváte detailně teplárenstvím, víte, co která ta zkratka nebo co ty písmenka znamenají, ty různý ETS, brefy, baty a to všechno ostatní. Ten rozsah těch regulačních zásahů je extrémní a další se připravují. Okolo směrnice pro střední spalovací zdroje běháme v Bruselu už teď poměrně svižně a bude určitě o tom ještě dnes řeč v jiném příspěvku, takže to nebudu detailně rozebírat. To finální stanovisko rady by mělo být do konce roku. Toto je jenom ilustrační snímek, nebudu detailně rozebírat. Bohužel nám ta evropská regulace zdaleka nestačí. Jako vždycky si vymýšlíme řadu národních zásahů do energetiky. To by nebyl možná ani takový problém. Energetika vlastně ve všech zemích, protože já jsem věděl, že mi bude zvonit telefon, já se omlouvám. Zavolám. To jsem jednou udělal v televizi, to bylo pikantní, já se omlouvám. Takže my si připravujeme naše vlastní zásahy. Kdyby ty zásahy byly promyšlené a směřovaly k nějaké kompenzaci nebo vybalancování těch šílených střel, které nás zasahují z Bruselu, tak by to bylo jistě dobré, je tomu ale zpravidla přesně naopak. Namísto národního řešení evropských problémů si přiděláváme sami další problémy. Nejčerstvější příklad jsou malusy na výrobu elektřiny, které se dostaly do zákona poslaneckým návrhem ve druhém čtení pod dojmem tehdejší hysterie, že nebude uhlí. Mezitím je spousta věcí jinak, uhlí nám nechybí, bilančně určitě ne, spíše naopak, vymýšlí se další jiné regulační nástroje, ale už nikdo není schopen říct, že situace změnila a ty malusy jsou jenom dalším zdrojem nejistoty, turbulencí na trhu, dalším, řekl bych, problémem, která už bez těch malusů, ta situace už je extrémní, znovu jenom demonstrativně, co všechno vlastně se týká teplárenství, co všechno si myslíme, že je špatně a k pozitivním změnám v tomto smyslu nedochází. Já myslím, že v této situaci vytváření ASEKu, já už jsem jednou řekl NASEKu, dneska bych řekl NANASEKu, to je nově a nově aktualizovaná státní energetická koncepce, ta je samozřejmě pod hledáčku a pod obrovským tlakem, je výslednicí zájmu nejrůznějších lobby. Abych byl správně pochopen, my si jako teplárníci na obsah toho dokumentu nijak nestěžujeme. To jsou, jak víte, samá pozitiva a životní jistoty. Všechny ty věty zní nádherně, kdyby byly realizovány, tak samotný ten materiál je k teplárenství obecně velmi přívětivý. Ta listopadová verze je nejlepší, co tu zatím bylo. Je iluzorní si myslet, že ten dokument někdo zásadně vylepší, když ho budeme ještě další dva roky projednávat. Pojďme ho schválit, soustředit se na konkrétní věci, které sem padají z Bruselu, a pojďme přemýšlet, jak se s nimi vyrovnáme. V Německu si nad tím lámou hlavu docela usilovně, ten přístup je opravdu jiný, jejich vláda to bere vážně. A to nehledě na to, že si ty problémy víceméně způsobili sami. U nás nejsme schopni schválit ani ty základní strategická zadání a pořád ohýbáme před klíčovými rozhodnutími. Poslední rozhodnutí, že v rámci surovinové politiky nebude uhlí, je opravdu pikantní. To musím říct, že to jsem si ani nemyslel, že je možné. Toto je optimalizovaný scénář ASEKu, to je obrázek, který se nám asi úplně líbit nemůže. O optimálním vývoji palivového mixu ve smyslu minima nákladu máme asi trochu jinou představu než úředníci na MPO, ale zeleným zítřkům se nijak nebráníme, taky chceme přece, aby naše děti a vnuci dýchali dobrý vzduch a tak dál. Někdo nám ale bude muset říct, odkud na to dostaneme peníze. Nestačí je nakreslit ty obrázky, ten papír snese hodně, takže třeba propočítat, kde tu biomasu vezmeme, jak zařídíme, aby odpad místo ve skládkách skončil ve spalovnách nebo nějakým jiným způsobem energeticky využit třeba plazmovým spalováním, co to bude stát a tak dále. Jinak to beru jako plásnutí do vody a platí to, že ten vývoj se může ubírat trajektorii, kterou dovolí ekonomika a nastavené prostředí. A to zatím úplně z toho materiálu jasné, jak to bude dál, není. Já mám na závěr takové přání a proto ten optimismus. Já bych si přál, aby česká energetika nebyla jako ta bomboniéra, a když už teda bude jako bomboniéra, tak aby tam byly jen ty samé výborné kousky. Vzhledem k tomu, že jsem diabetik a ještě navíc hlava teplárenského sdružení, tak přece jenom k tomu optimismu maličký kousek skepse. Já vám děkuji za pozornost.